було наказано допомогти Біллі якнайшвидше дістатися до Німеччини. Тим часом Біллі щез. Німецьке посольство оголосило за ним справжню погоню, і через кілька днів його знайшли п'яним у приміській брудній корчмі. Він пропивав останні долари. Посольство влаштувало його стюардом на проплаві, потім у камбузі проплава Гріпсхольм. Він чистив картоплю. Так потрапив до Гааги. Прийшов до німецького коменданта міста і, грюкаючи кулаком по столу, почав вимагати зарахувати його до складу німецької армії. Його зарахували до есесівської частини, однак Біллі виявився нікудишнім солдатом, до того ж не володів німецькою мовою. Невдовзі його відрахували. Комендант міста, не знаючи, куди приткнути п'яницю, поселив його в кварталі, де мешкали есесівці. Час від часу йому давали грошей, мовляв, ліпше хай пиячить, ніж вештається серед солдатів. У такому стані знайшов його Гімпел у Гаазі. Йому не сподобалось, що доводиться довірятись такому п'яниці. Однак вибору не було. «Скажи, Біллі, але щиро, ти американець?» – спитав Гімпел. «На жаль, так», – гримнув той, вдаривши кулаком по столу. «Але якого біса ви мені про це постійно нагадуєте? Моя мати була німкеня, і виховувався я в неї. Батька американця навіть не пам'ятаю. Гадаєш, я прийшов до вас з нічев'я? Життям ризикував, навіть більше, картоплю чистив на проплаві. Гаразд, Біллі, заспокойся. Йдеться про надзвичайно важливу і серйозну справу. Поїдеш зі мною в Берлін, я все поясню». Операція, доручена Гімпелові в 6-му відділі, значилась під суворо-секретним шифром «Ельстер». Всі деталі плану старанно зберігались у сейфах, і про шлях смерті, як називали між собою цей план, знало тільки вузьке коло людей. У Гітлера і Гімлера ця операція породила нові надії. Були люди, які не розуміли, навіщо береться Гімпел за цю справу. Більшість працівників 6-го відділу розуміли, що війну програно. Всі намагались якось перебути останні дні війни і врятувати свою шкіру. Гімпела вважали фанатиком, пройнятим почуттям помсти. Адже брат його загинув під Сталінградом, а двоюрідну сестру вбила американська бомба. Однак основною причиною було нестримне прагнення Гімпела до кар'єри. Він навіть не звертав уваги на те, що війна наближається до безславного для Німеччини кінця. Гімпел почав старанно вивчати всі деталі невдач своїх попередників, тобто агентів, котрі були арештовані американською контррозвідкою. Він доскіпувався, в чому саме ті агенти припустились помилки, що призвело до їх провалу. Шелленберг щодня цікавився ходом підготовки операції і вимагав прискорення виїзду у Сполучені Штати. В разі успіху ви одержите винагороду 100 тисяч марок. На всяк випадок скажіть, кому передати ті гроші? Якщо з вами щось трапиться, сказав Шелленберг одного разу. Батькові, я вірю в ваше щастя, Гімпеле. Ви теж повинні вірити. І не забувайте, коли не буде іншого виходу, сфотографуйте креслення і надішліть на південну американську адресу. Зрозуміло? Майбутнє мене вже більше хвилює, ніж сучасне. Ми повинні оволодіти таємницею виготовлення атомної бомби і зберегти її для нашого майбутнього. Нарешті все було підготовлено до переходу через океан. Гімпел і Вільям Куртіс, Холеп'юх, провели останній вечір в одному з готелів і добряче випили. Вже пізно ввечері Гімпел дістав із шафи два мундири німецьких офіцерів-моряків. Швидким поїздом на світанку виїхали в Кіль. У порту стояв готовий до відплиття підводний човен за номером «Уран-1230». Капітан Хічбіг провів Гімпела в свою каюту. «Вітаю вас, пане. Про операцію «Ельстер» тут відомо тільки мені. Наказано вас і вашого помічника доставити до Френчмен-Бея. За весь час плавання маю уникати сутичок. У бій можу вступати тільки тоді, коли інші можливості будуть вичерпані». «Гаразд, капітане», – відповів Гімпел. «Все наше спорядження прибуло?» «Так, усе запаковане і вже на кораблі». «Оте все було в двох водонепроникних мішках, 60 тисяч доларів готівкою, дорогоцінні камені,